Mirë se ardhët miqtë të Shqipkestit në episodin e radhës. Sonte e kena një mysafir shumë special, bëhet fjalë për aktorin Kushtrim Hoxha. Kushtrim u lind në Gjakov edhe i ka kryer studimet e gjimnazit, pasi ndoqi studimet në Universitetin e Prishtinës në Akademinë e Arteve. Pastaj i ka ndoqë, do më thonë, studimin në Universitetin e Prishtinës në Akademinë e Arteve. Gjatë vitës luftës, si shumë bashkëdhetar tjerë, edhe ai ka emigru drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kushtrim Hoxha, aktori cili karrierën e tij e ka filluar me disa shfaqje në teatrin kombëtar të Kosovës, teatrin Dodona, teatrin e Gjakovës dhe shumë teatre regjionale edhe në festivale të ndryshme, do të thonë ndërkombëtare. Vazhdoi suksesshëm rrugën e tij si aktor, tu bë kështu pjesë shfaqjeve, filmave, serialeve të famshme, kryesisht në New York. Do të thonë rolet e ndërkombëtare të aktorit kosovar, duke përfshirë këtu edhe serialin e famshëm amerikan Elementary, Blue Bloods, Person of Interest, Blacklist, si dhe Americans, The Americans. Bën që zëri i kushtrimit të lartësohet për të fituar kështu edhe role të tjera. Deri më tani vetëm në SHPA Hoxha i numëron më shumë se 6 role në seriale televizive, 2 filma edhe rreth 12 role në teatr edhe ka fituar çmimin aktori më i mirë në festivalin e filmit të Bosforit, në Bostonit. Bosforit në Istanbul, më thonë është i nominuar për performancën e tij në filmin Cold November. Për të luajtur në skenat botënore nuk është lehtë, po nëse keni ëndër, na tregon kushtra. Kushtro, mirë se erdhe.
Në morë.
Puna mbarë. E
Pa
4 ka
ndjenjë shumë për këtë prezentimin tam, shumë më dok megaloman kështu, shumë i madhë.
Nuk kena zxanu kur gjonë, ali të tuja. O shumë privilegj me
Yes,
pas në podcast.
privilegj për mu me qenë këtu, faleminderit Petre.
Kushtro, apo merresh me ndonjë projekt të ri, pihim me njëherë, kështu direkt.
Oh. Momentalisht për shkak të COVID-19, COVID-19 që ka ndodhur dhe ka bllokuar kryesisht industrinë gjithçka atë mund që ka të bëjë me artë, me xhirime, i ka bllokuar në Amerikë, njëjtë si pjesë tjera të botës. Po më duket që jemi në të kalu një periudhë të përbashkët këtë bota të këtë në kësaj pauze, faktikisht i bjen keni farë dhe pauze.
Jena me një
Edhe, kështu që jemi momentalisht nuk ka kur gjo që kum punu këto mujtë, sepse ka qenë kjo pauza e detyrushme që u dasht mi bo, për shkak të virusit.
Është më vështirë për emigrant kjo punë, Abdin, për shembull për me gjetë role të ndryshme në për televizion apo dhe drama ndoshta.
Pa i
Në
poshtë...
aspektin, adin, puna fizionomisë, që shdo kem salun rol kësant në përzjedhin agencioneve, dhe më tonë, kuri...
Po, është për fat, vjani ku jetoj është shumë divers, saj përket kësaj përpune, ki mundësi me lëviz me rolet ndryshme, mirë po është e vërtet që kur vjen si emigrant edhe kur i kini një loj stereotipi që e fol gjuhën me një akcent, apo të diska kështu, atërës rolet janë specifike, nuk janë të dietë që a kime lujtë. Kime lujtë një tip që ka ardhën Amerikë edhe është ose kriminell, ose qka po ditë, qka që shtu. Dëmonë, televizioni ka këto stereotipet e veta që i kryon të roleve televizive ose filmike. Teatri është pak ma liberal sa i përket kësaj pune. Në teatr ki mundësi me luajtur role të ndryshme, pa më parasysh backgroundin ose priorin e rolit a është amerikan apo është evropian apo çka është.
Përveç Iraqit, normal.
Po, ose Shakespeare apo diçka, teatri lejon më shumë ato dhe është sa i përket çasaj pjese në teatr ku pas mundësi me luajtur role të ndryshme. S'ka pas rëndësi për kujt jam. Televizioni dhe filmi pak ma tepër e këqyrin këtë stereotipin. Agencioni ku unë bëj pjesë, ata gjithmonë më qojnë për kësi role me bua audicione. Ende se më kanë dërgu me bua një audicion për një rol për një Amerikan, për shama. Kështu që momentalirë që
Do
atë jemi.
pak
Po, dorë akcentin, sa ma shumë që mund është ma bojnë.
Sa kohë të merë më përgatit për një rol kushtro. Normal, në varet të rolit, po...
Kryesisht nuk kena luks, une si aktor nuk kam ndaj luks po më përgatit shumë për një rol, sepse unë rolet që unë i bëj nuk janë role që kanë shumë pesh të madhe për një projekt, po flas për projekte televizive këtu në Amerikë, sepse janë role që janë me një epizodë ose dy epizoda dhe kalojnë, mirë po unë ja dedikoj sot muaj asaj pune, sa ka mundësi, edhe pse ato shumë shpejt të bohen. Audicionet, për audicionit me njëherë mas një javë, ose nëse për zgjedhësh mas një javë, ose dy orëgjërimi, kështu që nuk i shumë kohë për më marrë me atë punë, sepse shumë shpejt punohet. Mirë po une mundona sa më shumë me punu në rëllë, sa më shumë që mujë.
A është e njëjta vështirësi, dhe më thonë, më kysh në për këto platformat, kysh janë Netflix, HBO-ja, këto njëjtë sikur me, që më thonë, sikur me shku në audicion për role tjera, apo ka farë dalimi, a më varë tja të agencionit, më thonë?
Po, këto agencioni këta ta mundësojnë për me hinë audicion, faktikisht. Mirë po nuk kanë... Ma te për sa që nuk me bo kur zhohë. Ti mande është ndorën tonë, kur rinë audicion, nëse pranohësh në një projekt, apo jo, aty jenë disa, si me thonë, filtera. Bën audicion para casting directors, mande bën audicion para, nëse pranohësh rrethën e ngushtë para regjisorit, bën audicion para producentit. Kështu që jenë disa faza të ndryshme të audicionit, edhe nëse pranohësh atyre, ajo është sukses. Ende s'kum pas rasti me lujtë Netflix, kryesisht kum lujtë për televizionin nacionale, CBS, kum lujtë në Fox, këto në NBC, televizionet nacionale, pas në lujtë në AMC dhe në kum lujtë The Americans në FX, po. Kështu që ende s'kum pas rasti me lujtë në Netflix apo HBO, apo diçka në shtantarën.
Së shpejti. A ka far projekte që kështë mujtë më zbulu për tardën, më thonë për dëgjuse Shqipkestit? Kjo ka më transmitu dikur?
Kam i gjiru dishka, kam i gjiru një film në New York.
Okay.
Pas mi gjiru...
A film tërkomtar është
film... Jo, film amerikan është. Film amerikan, dhe pas mi gjiru filmin në maj. Okay. Vitin e kalum, mirë po më dërprej për shkak pandemi, se ka shty producentin, anë tërgoj ato letrat që shty projekti. Po pritët më gjiru si vjetë dikur, për shpresojmë që dikur në marrë s'prill. Është një film për luftën e mas luftës dytë botënore, një film që është kështu period, një film i asaj periudhe viteve 50-ta mas luftës në dytë botënore, kur kanë ardhë emigrantët jevrej në New York. Në kom një rol shumë të mirë, po mëna një emigrantë e cili jeton në Brooklyn, edhe nuk kom shumë tepër, nuk është një rol që ka është tepër skena, mirë po është rol që thojnë, gjithdo rol është i rëndësishëm, edhe kjo jemi ka një parë rëndësia të për këtë skenarë. Projekte tjera...
Po, vazhdo në fajtë.
Projektet tjera, momentalisht, po pres, për endës se di sigurt, e di që kom në gjiru diçka në Evropë, po me në Kosove, po endë im të prit, s'po mëj me folë, sepse endës sërtë bo publike, për vje keq për producentave, regjisorit dhe kolegve, për me zbulu njëherë, për tash edhe pak zbuluat.
Pa problem, tash e marrin veshna, s'ko?
Po më mojë s'po gudzoj se po thomë s'po bëjë gabim.
Po s'po, po më ndonë qëto announce para vakti, tha?
Po dhe më s'po bëjë gabim e mas një dojmë pse po folë.
Ja, ma. A të miru, me që kaq është ma shumë
se... Po përgjësi ka qenë periudhë dhe... Jo, ka qenë një periudhë ku s'kom qenë aktiv shumë në këto punë që i bëjë. Se... Qështash të maherët, që dhe gja ka përfundu aty ku du të më kujdes mas pari për shëndetin, e më ndej për me menu për të gjana tjera.
Po atjetër. Kushtro përveç aktrimit, a merësht edhe me diska tjetër? Po më ndoj, a kipat pune, anësore, diska?
Po më ndoj, Kryesisht këtu punë të ndryshme, ku më bojnë sa këmë qenë New York, prej ushtrimeve me japë mësim kështu pra këtëre me tjeri të... Punaj, këmë punu me një teatr, është ku këmë qenë si cultural advisor të ajtojnë si concierge, kështu ku këmë njerës të që kanë ardhë me pa shvasit Broadway, ti këmë drejtu ku me shku, tek me shku, e kështu si një punë shumë e mirë për mu ka qenë. Mirë po tash, dhe qka është ndërvrej punaj.
Apo është zarë me mbjetu, man, pa këtu, se zakonisht bështete e kanë një farë programe që mundën me mbështete, me tonë banorët e vetë, po Amerika, që që dhjumë na, është pak ma ndryshë.
Nuk është përkërkon, nuk është letë me mbjetu në titën e sodit. Gjithë jemi me një farë, një anije që thojnë. Disa jemi me një anije, me një jahtë të madhë, disa jemi në dovarka, me ansirës mësë më sharu.
Edhe më varët pitalosa.
Po, bashkë.
Nice. Kushtro, na i kena pasë edhe një 2-3 intervista tjera, po s'kanë mbri në poqë. Një intervist që e kena pasë, po kom qef me lonë si bonus intervist për dëgjusit e Spotify-it edhe iTunes-it edhe ata që e ndëgjojnë dhe më thonë pa fotografi.
Në regullë.
Paka shumë pytjet i përngjojnë, ndoshta pytjet që i bëjson të i përngjojnë, ndoshta asaj interviste, po besoj që nuk ka diçka kese. Me thonë, atë njohin njerës kur shkon në Kosovë, atë identifikojnë pi roleve që i ki lutë në për filma apo serialet në dhe botnore, po din halua kush o kushtra, joa.
Jo, nuk jam prezent fart në këto, po mu në Kosovë alam njojnë si fita e familjes moderne. Kur shkoj në aeroport dhe hallo, kur e jam pasaportën, ata punëtorët e aeroportit gjithmonë bëjnë,
o,
fit,
ajo ardhë
për shima, për shumë interesant. Jo, po më nuk ka në e farë, nuk jam prezent fart në media, kështu. Nuk i interesan fort kuj atë sërst me ansi, po do më thonë që ma shumë njojnë njerës prej familjes moderne kërë këmë lujtë për para, se sa që më njojnë për nëjë projektit filmik, ose për nëjë shfaqje, ose për nëjë televizionit, po folin përgjësi kështu.
Ama o po, si të kamë,
një mirë, va? Se ka njerës që ma për cilin karjerën, njerës të ofërt, apo njerës që për cilën artin, mirë po ka dhe njerës që nuk e dinas që jëmë aktorë këto New York, së dojnë, vërduk që a i fita di kape, që shtë të anjoni, kur kesh bështin, ta ku metë, mërë të hitës, kërka, e lakë, që a vonë është, ta së qebre, që gjërë betë. Unë të hek atë, në All Globe, për nëjshë atë të hek, ka, dëmëtor prova.
Ja, ka punon, se e aktiv, hështë.
Po mësë mi bodhë madhe.
Po amërë për shante me bo për epizode special familjës moderne, shumë që tri intervista këmë deshë me ta vetë që në pytje që e këtë të ta.
Nuk e di, valla, du të pytje për $1 million që të venë. Du të mi vetë producentin e, po maj, nështë ndorë tjetër kuj, ndorë të rëtë këse. Se besajnë, po nështë avë ndodhë, po së në mërmenja.
Fatosi Berisha më do këtë ka qenë regjisor, apo?
Fatosi ka qenë regjisor i kërësor një kohë gjatë, po...
A po në dhe producent?
Fatosi ka qenë, ja, vetëm regjisor. Në gjithë kemi qenë të punësum, kështu, si aktor, unë si aktor, Fatosi regjisor, kemi qenë kështu të punësum prej familjes moderne, prej RTK-s. Producent ka qenë RTK, ja.
Okej. Është shumë interesant...
Ka qenë projekt, do më ka qenë projekti televizionit publik, s'ka qenë projekt privat, po.
A ka, dhe me thonë, drejtat autoriale i paska RTK-ja?
Po.
Okej. Paska gjo me bua dhe
një... Përdimë, po shtu e di që shtu ashtu, nuk e di, si jam shumë i sigurët, po, sonë, më kjo më fërti mirë në këto, po e di që ata më duke t'jen pronarë të kësaj.
A, ndjen peshen e përfacimit të një kombi ku lunë rolën në filma bëtnore?
Po, është gjithmonë knatësi me folë me njerës, me aktorët ndryshëm, kërë lujit në vesin pikajtje dhe është gjithmonë njëna mirë dhe njëna, është pak këtha një klishe, po është të vërtet njëna krenarë që që mund me thonë që jam prej Kosovës ose shqiptar ose për shkak se është për mua është privilegj për me përfaqësu vendin, nëse mund me thonë ashtu. Edhe vetveten faktikisht. Se njëjtë se kur përfaqëson vetveten, përfaqëson edhe vendin, se ti je çaj që je. Emrin e kam Kushtërim Hoxha, është pa e gjenë njerëz në pyetin çka është kjo me prejardhja, nëse kam ndru kur emrin, e kam marrë gjithmonë kështu. Jo, po, se kom ndru për adi për karierë, kështu, s'ka pas nevoj për mdoket, s'ka qenë ajo...
Se ki pas probleme, anë, shumë
qenë. Se kom pas, s'pesoj që për mu nuk du të me majt identitetin që e ki, më vërmend, për mu, pesaj, njerës ka që njerës që e ndrojnë, po, mu më ka do këma ma e kapshme që ashtu. Edhe kam gjithmonë muhabete me aktorët ndryshëm, ka raste kur me një aktore, me aktorën e Madam Secretary Tia Leoni, ku më bua një herë muhabet 2 orë për Kosovën, sa jo kishen involvune me refugjat, një kod gjatë, me UN refugees. Edhe në pytke shumë kishte nevoj për informata, dhe une atë sa këm pas mundësi, kemi bisedu me ta. Mirë po, du me thonë që sarë kam mundësi me shprej prej kajt jam e bëjmë me knatësi dhe nina krena akrat mund.
Super. Kështut nuk t'ka ra, halo, unë për vete nuk kom mujtë me pa, du me thonë që ki mujtë me fitu far roli si shqiptar, asë në përto të rolet e televizionëve, asë
jo.
Në teatr.
Gjithmonë, këtu në New York, në të seriale televizive, kum lujtë role ja Ukrajinës, ja Turk, ja Rus, sa kum lujtë tjetër, qështu, Sloven, Polak, tash, qështu, disa loje, për Shqiptarës më ka ra kur me lujtë, interesant e shumë.
Pa interesant, për asë, sa shumë tema me Shqiptarë ka.
A, po, te për, adi qysh, kjo, kum lujtë role mediterane që këtojnë ta, edhe role to tish bashkimi sovjetik që kanë
Evropa lindore.
Mirë po, ende së më ka rarë rasti me lujtë në shqiptar në televizion këto. Nëjse, kom lujtë në familjen, në këtë në torin e ftoht, kom pas rastin për me lujtë për herë të parë një rol matë madhë në film. A ka qenë eksperiencë shumë e mirë. Mirë po, në televizion kërësisht rolet e mija kanë qenë kështu që këtu të e këto. Nëj Rus, nëj Turk, nëj.
Ka kështë mujtë me vequ diçka për roleve që i ki pasë dheri që tash? Më tonë, si në televizion, si në teatr. Një sendë shumë special të shka.
Po tash t'i dalojnë shumë, se në teatr këm pasë, këm lujtë te për një kodë gjatë këm lujtë teatr. Pra se mu fokusu në televizion e film, një kodë gjatë karierës teme, ja këm fokusu vetë në teatr. Edhe aty edhe këm studiu këtë kohën, teatrin. Në përmëndej, nga darë ka dalë, janisa mu kyqë dhe në televizionin film. Që dalimi është pak i ma, sepse në teatr këmë pas role, si me thonë, që kanë pas peshë shumë atë ma dhe në teatr këmë tarë në Kosovë, se në Old Globe në Amerikë, është një dalim tash në krasim me përnume me këto projekte që këmë bëtë televizive, sepse këto projekte televizive tash dorën zemër. Është vështirë me depërtu aty me lujt, mirë po edhe nuk kum pas role që kanë pas kontinuitet. Që role që e kum lujt një epizod edhe ai karakteri ali është duk. Këtu mirë, kështu që është dallim pak në atë aspekt mes këtyre dyjave. Mirë po që tash në Blacklist kur lujta sezonin e fundit, sezonin e 7, kum pas me lujt këtë të rol jam ka qenë me vazhdu prapë. Edhe një epizodës e 2, mirë po kur po pandemia, shumë sene kanë të rëshu, kanë bo shumë kacë në për rolet vogla, kanë budgjetin e kanë shkurtu e kështu që na kapin eve ajo në faka mës me lujta dhe mo.
Tolik valë e shimkornë.
Qa me bua?
Po, kushtro, unë ma tepër nuk përdu me të marko, se na umurën vesh që intervjistën dhe na me bo pak ma të shkurë tonte, për puna milon hapsin herave tjera edhe projekteve treja kur kanë medal, në bas pandemis, kështu që unë përdu ma të me tonë shumë paliminderit, që pra nuk përme qenë rap për të katër të nere.
Knatësi për mu, knatësi për mu, Petrit, faleminderit shumë, gjithmonë i gatshëm.
Meç Shqipkestit, vazhdojni me qëndru me Shqipkestin, edhe vazhdojni me na përcil se ka me pas prap intervista tjera edhe projekte të reja që kanë marrë në të ardhmen shumë të ofër. Në thonë, prej meje, miru papshim, edhe kushtra mundet një përshëndet.
Faleminderit shumë.